Antes, cuando decía que mantemos abiertos todos los servicios, creo que es justo decir que en líneas xerais non é unha conta matemática exacta para todos, pero en líneas xerais os servicios, os usuarios pagan un 33%, es decir, unha terceira parte do coste dos servicios. O que quere decir que o Concello está facendo un esforzo importante. Nos plantexamos actuacións menores en cemento e máis dedicados a xente que cada vez nos pide máis, porque cada vez a situación é máis complicada.